Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë i largët, derisa të mos ketë njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Armë nga Ballkani përfundojnë në duar të militantëve të Shtetit Islamik. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i pajtimit midis Kosovës dhe Serbisë duket të jetë ende i largët, pavarësisht procesit të bisedimeve në Bruksel, i cili sipas Bashkimit Evropian si lehtësues i dialogut ka për qëllim normalizimin e raporteve. Në Prishtinë thonë se pajtimi është i pamundur, derisa nuk ka njohje reciproke dhe kërkim falje për të kaluarën. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenaj.
Pavarësisht rezultatit të bisedimeve në Bruksel, Kosova dhe Serbia do ta kenë të vështirë për mbylljen e proceset të pajtimit mes të dyja shteteve. Kjo për faktin se si Kosova ashtu edhe Serbia kanë dështuar që të merren seriozisht me krimet e luftës, si dhe me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Përveç kësaj, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë thotë se nuk mund të flitet për pajtim pa kërkim falje dhe njohje reciproke. Ai thotë se pajtimi është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe nuk përmbyllet me një marrëveshje apo deklarim formal.
Dialogu, procesi dialogu do t'i bënte mirë. Do të ndihmon të procesin e pajtimit, sepse në rend pana prejme nuk mund flasim për pajtim të mundshëm nëse dy palë Beogradi dhe Prishtina nuk komunikojnë apo nuk njofi njona tjetën. Pra aty prejme së mund të bëhet fjalë për në një pajtim.
Ko më parë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi iniciojë krimin e Komisionit për të Vërtetën dhe Pajtim. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thotë se formimi i këtij komisioni është mundësi e mirë për hapjen e debatit dhe mund të jap kontribut në procesin e pajtimit.
Edhe nisma e presidentit të paqe për krijimin e një komisioni të së vërtetës dhe pajtimit mund të kontriboj në pajtimin mes Serbisë dhe Kosovës, mirë po, mendoj që nuk është i mjaftushëm. Duhet dy palet ndërmarin pastaj hapa konkret kjerë, taj përket realizimit disa drejtave, sidomos viktimave të luftës. Duhet procedohen ma shumë lanë për krime luftën nga dyja palet, duhet të ofrohet ma shumë reparacion apo dëm shpërbim viktimave të luftës dhe familjeve tyne, duhet ketë kërkim falje, këto bashkarisht mund të kontribuojnë në rritjen e pajtimit në Serbisë dhe Kosovës.
Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, sipas Blakajt, është bërë pak në zbulimin e krimeve të luftës. Nga lufta e fundit në Kosovë, të zhdukur mbesin rreth 1600 persona. Ligjëruesi universitar Abit Hoxha mendon se pajtimi do të jetë i vështirë, edhe për faktin se të dyja vendet kanë ndërtuar narrativa konfliktuoze.
Për pajtimin edhe praktik që po flasim ne, si mas terenit, do të ketë shumë ma shumë veprimet. Nevoja politike dhe mundësia politike do të përfshi gjitha etapat e konfliktit, do të përfshi gjitha konsekuencat e konfliktit, po flasim për reparacionet ekonomike, po flasim për reparacionet e dignitetit të familjeve, cilat ju kanë braj, ekspozun dhe i dhunët e tjera, po flasim për reparacionet ekonomike të resurseve shtetnore, po flasim për gjetjen e personave të pagjetur deri më tani, po flasim për gjitha problemet që kanë ardhur si rezultat i konfliktit me Serbisë dhe Kosovës, që mund të merr dekada.
Në luftën e fundit në Kosovë vran mbi 13,000 persona, shumica prej tyre civil. Ndërkohë që u shkatruan qindra mira shtëpi, Kosova dhe Serbia prej vitesh ka nisur një proces të bisedimeve në Bruksel, përmes së cilit palët parashihej që të normalizonin raportet mes vete, por pavarësisht se përgjatë viteve u arritën marrëveshje që parashihej të lehtësonin jetën e qytetarëve. Serbia dhe Kosova nuk kanë arritur të implementojnë tërësisht marrëveshjet. Aktualisht Kosova dhe Serbia janë futur në atë që cilësohet si faza finale e dialogut, e ku pritet arritja e një marrëveshjeje finale, që do të nënkuptonte normalizimin në raporteve, ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë, Shkëlqim Hysenaj, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Mos marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fushën e energjetikës kanë shkaktuar sërish devijim në frekuencat e rrjetit të energjisë në Evropë. Për pasojë, orët digjitale në Evropë sërish kanë shënuar ngadalësi. Autoritetet e energjetikës në Serbi fajin e hedhin tek pala e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Rrjeti energjik i Serbisë ka hedhur poshtë përgjegjësinë dhe ka akuzuar operatorin e Kosovës për devijimin e sërishëm kohor në punën e orëve digjitale në zonën e Evropës. Më herët rrjeti evropian i operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike ENTSO ka kërcënuar Serbinë me sanksione nëse nuk e zgjidh kontestin me Kosovën për shkak se orët digjitale të cilat sinkronizohen përmes rrjetit të frekuencave në të gjithë Evropën sërish po vonohen. Në komunikat katën e rrjetit energjetik të Serbisë, e cila i është përcjell Radios Evropa e Lirë, thuhet se arsyeja e vonesës orëve digjitale është marrja e paautorizuar energjisë elektrike nga ana e kompanisë KOST, operatorit të sistemit transmisioni dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. KOST-i nuk e ka mbajtur balancimin ndërmjet prodhimit dhe shpenzimit energjisë elektrike në territorin e Kosovës, por pjesën e munguar për furnizimin e konsumatorëve e ka marrë pa kompensim nga Interkon Koneksioni Evropa Kontinentale do të thotë nga të gjithë operatorët tjerë të transmisionit të cilët e përbëjnë zonën e sinkronizuar, për të cilën po flasim, ka thënë rrjeti energjetik i Serbisë. Serbia dhe Kosova janë pjesë të sistemit energjetik Evropa Kontinentale dhe sipas marrëveshjes nga Kosova pritet që të balancojë energjinë elektrike dhe kërkesën në rrjetin e saj. Ndërkësh nga Serbia kërkohet që të ndihmojë Kosovës që ta vendosë atë balancim. Operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, më herët i pati thënë Radios Evropa e Lirë se vonesa është pasojë e mosbatimit të marrëveshjeve nga në rrjetit energjetik të Serbisë për kyçin e kostit në rrjetin evropian të operatorëve të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Ky institucion theksoi që mosbatimi i marrëveshjes i shkakton dëme financiare kostit për shkak se operatori serb vazhdon të fitojë miliona nga kapacitetet e lidhjeve kufitare të Kosovës me vendet fqinje. Dushan Janić që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se tash e disa dekada ekziston praktika që energjia elektrike nga Kosova përmes Serbisë lëshohet vetëm në mbrëmje sepse kinse nuk ka kapacitete.
Tada pada cena struje në svetskom tržištu i onda je naši mešetari otkupe u transferu i ujutru preprodaja. Ali to onda remeti bilans potrebne energije u Evropi.
Por në fakt, atëherë bie çmimi i rrymës në tregun botëror dhe pastaj agjentët tonë e blejnë në transferim dhe në mëngjes e shesin. Por një gjë e tillë më pas e çrregullon balancin e energjisë së nevojshme në Evropë, varësisht nga madhësia e transaksionit.
Radi se o toj zloupotrebi državnog, da kažemo, svojine, to e transmisioni sistem.
Bëhet fjale për keqpërdorim të pronës shtetërore, sepse ky është sistemi transmisionit,